Puheen aamun vieras.
Kartta on vallan väline. Kartat vääristelevät ja valehtelevat. Mitä nämä lauseet pitää sisällään? Sä oot tehnyt maailman kuvat, mitä kartat kertovat meistä ja muista -nimisen kirjan.
Niin onhan toi aika ronski väite sanoa, että kartat vääristelevät ja valehtelevat. Mä oon tässä työssä tutkinut, tässä kirjassani nimenomaan maailmankarttoja ja halunnut kuvata sitä, että miten eri kulttuurit kuvaa itsensä kaksiulotteiselle pinnalle. Ja kyllähän ne vääristelee, koska jokainen kulttuuri kuvaa aina itsensä maailman navaksi ja keskipisteeksi. Ja mua kiinnostaa se, että miten nämä kartan tekijät suhtautuu kartan reuna-alueisiin ja sitten omaan itseensä, omaan kulttuuriinsa. Ja yleensä se oma kulttuuri kuvataan aika omahyväisesti, hienona ja isona keskellä.
Ja tähän mennään ihan kohta vähän syvemmin. Mutta tämä oma napa ja maailman napa, sä lähet tässä kirjassa näistä liikkeelle. Ja se ikuisuuskysymys Helsinki syrjässä tai sitten pääkaupunki, mikä on keskellä, pitkä matka, mistä mihin, kun laajennetaan se koko maailman kuvaan, niin sä oot hienosti tähän laittanut maailmannavassa luvun alussa Encyklopedia Britannican mukaan. Suomi on maantieteellisesti yksi maailman pohjoisimpia ja kaukaisimpia maita. Luonnollisesti Suomi on pohjoisessa, mutta onko se kaukana? Kaukana mistä mitattuna? Onko olemassa vain yksi mittauspiste maailmassa, josta määritellään, mikä on lähellä ja mikä kaukana? Tämä kirja on hyvin, hyvin avartava lukijalle ja katsojalle. Tässä on paljon kuvia, joita me tietenkään saa radiossa väännettyä auki. Mutta mitä nämä kartat kertoo meistä ihmisistä? Jos tässä on niin ennen ajanlaskuun karttoja ajasta, jolloin ei tiedetty edes maailman muotoa.
Nehän kertoo oikeastaan siitä, että mistä me haaveilemme, mitä me pelkäämme. Se kertoo oikeastaan ylipäätään meistä ja meidän fantasioista ja peloistamme ja sitä kautta ne kertoo myös, kartat on oikeastaan heijastuksia meidän maailman kuvasta. Ja maailman kuvahan rakentuu eri seikkojen pohjalle, myyttiseen käsitykseen maailmasta, mitä meillä on kerrottu, mitä joku on opettanut meille ja niin edespäin. Niin voisi sanoa, että se on sellainen tiivistelmä oikeastaan kunkin aikakauden käsityksestä siitä, mikä on heidän maailmankuvansa. Ei välttämättä se, mikä on oikea maailma, vaan enemmänkin se maailmankuva. Koska pitää muistaa, että tällaisia karttoja, mitä mä oon tähänkin kirjaan valinnut, niin ne on ollut sellaisia suosittuja karttoja, mitä on näytetty suurelle yleisölle. Että ainahan on tehty hyviäkin tarkkoja karttoja, mutta ne on ollut aina niin kuin vallankäyttäjien käytössä. Ja edelleenkin, siis voin varmasti niin kuin jollain Yhdysvalloilla on paljon paremmat digitaaliset kartat maailmasta kuin mitä me voidaan koskaan kuvitellakaan.
Keskiajalla kartanpiirtäjä piirsi hahmoja ja otuksia niihin kohti, joista ei tiennyt mitään. Ja sä sanot, Ari Turunen, että pätee nykyäänkin uutisissa ainakin.
Niin, siis näissä kartoissa, vanhoissa kartoissa näkyy tällainen ajattelutapa, oli sitten kyse kiinalaisesta, japanilaisesta, intialaisesta tai eurooppalaisesta kartasta tai arabikartasta. Että mitä kauemmas me lähdetään niin kuin omasta kulttuuristamme kartan reuna-alueita kohden, niin sen barbaarisemmaksi ja hirviömäisemmäksi asiat muuttuvat. Ja lopulta kartan niin kuin reuna-alueella kuvataan hirviöitä, kuten esimerkiksi arabi. Kartoissa 1100-luvulla niin Pohjoismaat tai Suomi, Pohjola ja Norja on kuvattu tällaiseksi paikaksi, jossa asuu villi-ihmisiä puissa ja niille ei ollenkaan päätä, vaan naama rinnassa. Ja tämä nykyinen tapa, miten niin kuin media hahmottaa maailmaa, niin eihän me nyt puhuta hirviöstä tietenkään, mutta se, että yleensä tällaiset kaukaisimmat maat ylittävät uutiskynnyksen vain silloin, jos tapahtuu jotain katastrofaalista, jotain pahaa, jotain negatiivista. Mutta jos esimerkiksi Fidžisaarilla on tehty joku hieno sote-uudistus, niin ei siitä raportoida niin kuin suomalaisessa mediassa.
Nimenomaan Etelä-Koreasta tulee kuvaa, kun siellä naiset leikkauttaa itseään samannäköiseksi ja ne on sitten missikisoissa, mikä vahvistaa tätä, että ne on siellä jotain klooneja. Ihan samaa meininkiä kuin keskiajalla ja aikaisemmin.
Niin siis se kaukaisimmat alueet näyttäytyy edelleen vähän niin kuin kummajaisena. Tai niillä on sellainen suuri viihdearvo, että se ylittää sen uutiskynnyksen. Ja jotenkin toivoisi tietenkin sitä, että tämä on tietysti idealistinen toive, mutta että sitä vähän tasapuolistakin tapaa hahmottaa maailma, mutta se taitaa olla vain haave.
Niin, Fidžisaaren sote-uudistus uutinen. tavataan sitten Turunen jossakin, jos sellainen joskus meidän elinaikana tulee.
Odotan, että Yle tekee tästä joskus vielä uutisen.
Ote kirjastasi liittyen tähän. Tämä on 900-luvulla elänyt maantieteilijä Al-Masudi, joka kuvaili Urujan eli Euroopan asukkaita. Näin ja nyt puhutaan arabeista, huikupelottavaa. Lämmintä huumoria ei heissä ole, siis meissä eurooppalaisissa. Heidän kehonsa ovat suuria, käytöksensä karkeaa, ymmärrys tylsämielistä ja kieli raskasta. Mitä kauemmaksi pohjoiseen mennään, sitä tyhmemmiksi ja barbaarisemmiksi he muuttuvat. Tämä liittyy tuohon, mitä äsken sanoit.
Juuri näin.
Onko oikea maailmankarttaa olemassakaan?
Niin, tämä on sellainen kysymys, joka mua on askarruttanut ja on aika vahvastikin sanonut, että mun mielestä ei ole olemassa niin kuin oikeata maailmankarttaa, koska se aina kartassa pitää olla joku keskus ja keskus vaihtelee ja mun mielestä sen pitääkin vaihdella kulttuurista toiseen. Et on niin kuin hyväksyttävä se, että on erilaisia niin kuin maailman esityksiä minusta. Ja ainahan, kun kartta kuvataan kaksiulotteiselle pinnalle, se vääristää tiettyjä alueita. Esimerkiksi pohjoisia alueita ja eteläisiä alueita. Johtuen vain siitä, että maapallo nyt yksinkertaisesti on pallo. Ja sitä kautta maailmaa on tosi vaikea kuvata. Et mä itse suosisin sellaista, että meille esitettäisiin erilaisia vaihtoehtoisia karttaprojektioita ja eri kulttuurien tekemiä maailmankarttoja, jotta me ymmärrettäisiin se, että tämä on aika vaikea tehtävä ja näkökulmia on yhtä paljon kuin on kartan laativia kulttuurejakin.
Tämä, mitä me pidämme karttana, se mitä koulussa on tuijotettu ja tänä päivänä tuijotetaan karttakirjaa monelle koululaiselle edelleen aika mieluinen, kun se koulussa tuossa 4.-5. luokalla käteen annetaan muistaakseni silloin. Mercatorin projekti on se, joka on se, minkä me miellämme liitteeksi kartta maailmaksi ja maailman kartaksi.
Näin on, ja se on ollut aivan loistava karttaprojektio aikoina ja on edelleenkin navigoimiseen, eli se on erittäin hyvä merenkulkijoille tämä kartta. Ja itse asiassa myös Google Maps ja Nokia kartatkin käyttää tätä karttaa pohjana, koska se on hyvä navigoimiseen. Mutta se on poliittisena karttana ja maailmankarttana erittäin kehno, koska se todellakin vääristää huomattavasti pohjoisia ja eteläisiä napa-alueita. Ja minusta siinä kartassa vielä on se kummallisuus, että siinä ei kuvata etelänapaa, antarktista aluetta ollenkaan. Jos se kuvattaisiin sillä lailla, kun pohjoiset alueet on kuvattu, niin itse asiassa Antarktis näyttäisi visuaaliselta melkein yhtä isolta kuin koko muu maailma yhteensä. Ja kun me pudotetaan tällainen eteläisen pallonpuoliskon napa-alue, että me saadaan mukavasti Eurooppa sen kartan keskelle. Tai sitten Yhdysvalloissa, kun tätä karttaprojektia käytetään, niin laitetaan tietysti Yhdysvallat sen kartan keskelle. Eli se visuaalisesti liioittelee eurooppalaisia tai amerikkalaisia tai kanadalaisia alueita. Puhumattakaan vanhasta Neuvostoliitosta, jossa Neuvostoliiton imperiumi kuvattiin jättimäisellä vahvalla punaisella ja se oli todellakin ylevä ja hurjan näköinen karttaesitys siitä, että kuinka iso, suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli. Ja itse asiassa ei se nyt niin iso ollut kuin se kartta yritti väittää, mutta kuitenkin niin kuin näitä on käytetty sitten niin kuin Euroopassa ja Jenkeissä ja Neuvostoliitossa koulun penkillä on tullut katsomaan näitä karttoja ja sitä kautta niitä on alettu pitää niin kuin ainoana virallisena oikeana maailman esityksenä. Ja sitten kun tarjotaan vaihtoehtoisia maailmankarttoja ja projektioita, niin me voidaan aika usein niin kuin kiistää niiden totuusarvo, koska totuus joskus tulee myös sitä kautta, mihin me ollaan niin kuin totuttu. Ja visuaalisuus on hirveän vahva. Se vaikuttaa meihin jo niin kuin lapsuudesta asti ja tätä kautta nämä kartat on oikeasti aika mielenkiintoisia, mutta myös jossain määrin vähän vaarallisia.
Joo, mulla suorastaan tuntuu, että maa tärähti mun jalkojen alla, kun mä sun kirjaa katoin. Nämä mittasuhdevääristymät tässä Mercatorissa, niin kuin Afrikka ja Grönlanti samankokoiset, ei ole. Ja sitten kun tämä pohjoinen pallonpuolisko, Suomi on pitkä, se on melkein yhtä pitkä kuin Pohjois-Eurooppa, ei ole.
Niin, siis niin. Tämä Afrikka on tässä kartassa tosiaan yhtä iso kuin Grönlanti, paitsi että Afrikka on oikeasti 15 kertaa Grönlantia isompi. Ja mun mielestä näitä tällaisia niin kuin varoitustietoja pitäisi olla jokaisen kartan niin kuin kulmassa tai jossain, että muistakaa, tässä ovat nämä mittasuhteet ja muistakaa, miten käytätte tätä karttaa. Mutta esimerkiksi 1800-luvulla, kun tämä kartta yleistyi varsinkin Ranskassa ja Britanniassa, niin sekä Ranska että Britannia pystyivät oman siirtomaimperiuminsa osoittamaan todella hienolla tavalla tällä kartalla. Ja varsinkin kun keskusmeridiaani vielä vedettiin 1800-luvulla Pariisin kautta tai Lontoon kautta, ja vasta 1800-luvun lopussa tuli tämä kansainvälinen meridianikonferenssi, joka päätti, että keskusmeridiani menee sitten niin kuin Lontoon Greenwichin kautta. Eli tässä on ollut sellainen myös edelleenkin se maailmannapa-ajattelu on näkynyt myös näissä kartoissa, niin ranskalaisissa kuin brittiläisissä Mercator-projektioissa. Ne on hyvin kiinnostavia.
Ja se Greenwichin, se paikka, niin sitäkinhän on laitettu vähän sinne sun tänne.
Alun perinhän keskusmeridiani meni St. Paulin katedraalin kautta ja vielä niin kuin tosiaankin 1880-luvulle asti monet isot valtiot ja mahdit vetivät keskusmeridianinsa oman pääkaupunkinsa kautta. Ja tässä on vielä sellainen huvittava seikka, että tämähän kilpistyi sitten loppujen lopuksi siihen, että kun piti oikeasti määritellä sitten se maailman keskusaika ja päättää, että mihin se keskusmeridiani vedettiin, niin Britannia voitti tämän äänestyksen kansainvälisessä konferenssissa, mutta Ranska tietenkin vastusti tätä ajatusta ja nykyäänkin tämä Universal Coordinated Time, eli atomikelluun perustuva maailmanaika määritellään Pariisissa, mutta keskusmeridiani siis menee Lontoon kautta. Että nämä isot valtiot käyttäytyy joskus aika mun mielestä lapsellisesti.
Niin just menisin sanoa, että voi tytöt ja pojat sentää.
Puheen aamun vieras.
On tietokirjailija Ari Turunen ja kartoista puhumme. Harva kyseenalaistaa kartan antaman maailmankuvan, vaikka kannattaisi. Tuossa puhuit jo Britanniasta, maailmanherruuskompleksi on ollut heillä aina ja se näkyy myös kartoissa. Tässä on yksi tähän sun kirjaan präntätty ja printattu kuva, kun Britannia on tietysti se ylväs kuningatar ja siinä sitten tuo Intia hänelle ja Afrikka hänelle polvistuen, kyykistyen ja lähes luhistuen kaikkien lahjojen alle niin tavaraa. On vähän niin kuin sanotaanko näytetty, että kuka täällä käskee ja miten tämä maailma makaa ihan oikeasti. Ja silloin jo tiedettiin, että maailma on pallo.
Toki, ja varsinkin tästä siirtomaajan ajan kartat, tai oikeastaan jo löytöretki ajan kartat 1500-luvulta eteenpäin, niin niissähän on hyvin mielenkiintoinen tällainen ikonografia, se, että mitä on koristeltu, mitä on laitettu sitten sinne kartan yhteyteen. Ja aika usein siellä näkyy esimerkiksi tällaisia niin kuin tarinoita, että alkuasukkaat polvistuvat eurooppalaisen edessä ja tosiaankin antavat lahjoja.
Tuupertuen.
Eurooppa istuu niin kuin kuningattarina valtaistuimellaan ja kaikki muut kansakunnat ovat kokoontuneet Euroopan jalkojen juurille. Ja tämähän on niin kuin propagandaa pahimmasta päästä. Ja toisaalta siis sillä oli myös tarkoitus houkutella ostamaan näitä karttoja. 1600-luvulla hollantilaiset teki maailman parhaimmat kartat ja näitä atlaksia. Ne oli hyvin, hyvin kalliita ja arvokkaita lahjakirjoja. Ja tällaisella niin kuin mielenkiintoisella koristeellisella kuvakerronnalla haluttiin tietysti niin kuin houkutella lisää niin kuin ostajia ja lukijoita, mutta kyllähän nämä niin kuin kuvaa sellaista niin kuin haavemaailmaa ja sitä kautta niin kuin se itse kartta on mielenkiintoinen, mutta myös se, että mitä niin kuin, minkälaisia niin kuin hahmoja sinne kartan niin kuin reunoille on myös piirretty. Sieltä löytyy kaiken näköistä tosi kummallista ja kiinnostavaa.
Niin, alkuasukas naisia tissi paljana. Sen ajan aika kuumottavaa.
Niin, ja sitten kun miettii sitä, että millä tavalla niin kuin, myös nämä tekstit kuvaa, että kuvataan sitä, että tunkeudutaan Afrikkaan tai Aasiaan, että on aika miehisiä vertauskuvia ja siinä on nimenomaan tällainen valta ja alistaminen ja nämä niin kuin löydetyt maat kuvataan yleensä tällaisilla neitseellisinä naisina, jotka voidaan myöhemmin omistaa. Et kyllä, sitähän kutsutaan tällaista tutkimusalaa psykomaantieteeksi ja se on ihan mielenkiintoista, kun lukee löytöretkelijöidenkin päiväkirjoja, kuvauksia näistä maista, niin se on mielenkiintoista, että mitä he näkevät tai mitä he luulevat näkevänsä, mutta kyllä aika aika valta korostuu siinä ja nimenomaan miehinen valta.
Eipä unohdeta kirkkoa. Siellä sitten silloin ihan tosi kauan aikaa sitten niin saatanat ja perkeleet ja taivaat ja manalat ja ihan uudet paratiisin neitsyöt kuvattu myös karttoihin silloin, kun ei vielä ihan tiedetty, että miten tämä menee. Onko tämä pallo vai lättänä?
Niin kyllähän keskiaikana niin kuin oppineet tiesivät, että maapallo on pallo. Siitä ei ollut epäilystäkään. Se, että ajatus siitä, että niin kuin maapallo on pannukakku, niin ei se ollut nyt oppineiden keskuudessa mitenkään niin kuin kaikki tiesivät, että maapallo on pallo. Ja olihan maapallon jo ympärysmitta jo laskettu jo aika tarkasti jo 200-luvulla ennen ajalaskua alkua. Mutta se, mitä niin kuin keskiajalla esimerkiksi kirkkojen alttareissa näytettiin ja kuvattiin, niin se oli sellainen hyvin pitkälti Raamatun maailmankuvaan perustuva karttaesitys, jossa Jerusalem on kuvattu maailman napana. Ja Jerusalemin alapuolella on helvetti ja Jerusalemin yläpuolella on taivas. Ja Aasia on kuvattu näissä kartoissa ylös, koska Eden eli paratiisi sijaitsi Raamatun mukaan Aasiassa. Ja sitä kautta tällainen tärkeä paikka on kuvattu sitten kartalle ylhäälle. Ja Aasia, joka niin kuin tarkoittaa myös, tai sana orient tarkoittaa Aasiaa, niin tästähän tulee myös tämä karttaorientaatio-termi, että nykyään kun me orientoidutaan, niin me laitetaan kartta ylös. Eli se tulee tästä itse asiassa keskiaikaisesta maailmankuvaesityksessä, jossa Aasia eli orientti on kuvattu ylhäällä.
Tietokirjailija Ari Turunen, edelleen se on kiihottava asia lapselle, kun se rupeaa tajuaan, että down under Australia, tai jos kaivaisin läpi, tulisinko Kiinasta. Kyllä se edelleen tuntuu vellovan tuolla pienten ihmisten keskuudessa. Emme niin kaukana olla myöskään noista asioista. Tähän liittyy tosiaan niitä juttuja tähän pallo siellä toisella puolella olevaan. Muun muassa tämmöiset antipodit sä oot tähän kirjaan kuvannut. Niitä on karttoihin piirretty yksijalkaisia. Ajateltiin, eikö kerro sä se?
Niin ajateltiin, että niin kun, koska tämä liittyy just tähän ajatteluun, että tiedätte, että maapallo on pallo. Mutta että sitten mietittiin myös sitä, että niin kuin, miten ne voivat olla sitten maapallon toisella puolella, miten päin nämä ihmiset ovat. Niin sitten kartanpiirtäjät rupesivat piirtämään karttoihinsa sitten ne ihmisiä, joilla on jalat ilmassa, jolloin heitä kutsuttiin nimellä antipodi, vastajalkaiset. Ja sekin vääntyi tällaiseksi hirviömäisyydeksi, että mitä niin kuin maapallon toisella puolella tapahtuu.
Niin, sitä jalkaa pystyi käyttämään päivän varjona. Ihan tämmöisiä poskettomia, suorastaan fingerporimaisia ajatuksia.
Joo, nämä fingerporimaiset ajatuksethan on hyvin vanhoja ja näitä on jo muinaiset babylonialaiset kuvanneet. Ja mielenkiintoista on se, että kun kreikkalaiset ja roomalaiset historioitsijat kertoivat tällaisia tarinoita maailman äärialueella asuvista hirviöistä. Ja ne oli enemmänkin kursorisia, ettei niistä nyt kauheasti kerrottu, mutta kuitenkin nämä tarinat alkoi elää ja ne vahvistu pikkuhiljaa ja loppujen lopuksi ne on sitten niin kuin karttojen reunalla vielä niin kuin groteskeimpänä hahmona, mitä ne alun perin olivat näissä historiakirjoissa. Eli tässä on sellainen jonkinlainen mielenkiintoinen jatkumo siitä, että niin kuin tarinaan jos tarina on hyvä, niin sen ei tarvitse olla totta. Voisiko sanoa näin?
Miksi Suomessa ei ole ikinä ollut karttaa, jossa me olisimme maailman napa?
No me melkein ollaan maailman napa, koska tässä Mercatorin projektissa, mitä Suomessakin aika paljon käytetään, niin mehän ollaan aika keskellä ja ylhäällä ja aika isona. Itse asiassa Suomihan näyttäytyy tuossa kartassa yhtä isona kuin Intia, vaikka Intia on ainakin 10 kertaa Suomea isompi. Eli ei meillä ole oikeastaan tarvetta niin kuin, vetää itseään vielä niin keskelle.
Toisin kuin esimerkiksi Uuden-Seelannin hallituksen maailmankartassa, joka on ihan mahtava. Se on siinä ihan keskellä ja sieltä nippanappa siellä reunalla keikkuu joku Eurooppa ja Britannia. Suomea ei ollenkaan.
Niin, siis näähän on tällaisia ehkä rohkeita esityksiä sitten ja ymmärrän sen uusseelantilaisen näkökulman tai australialaisenkin näkökulman, jossa he haluavat kuvata itsensä keskelle ja ovat kyllästyneet olemaan niin kuin kartan reunalla ja jossain alhaalla.
Niin.
Ja eihän... Mutta juuri tämä minusta on se tärkeä asia niin kun, muistaa, että meillekin tekisi erittäin hyvää katsoa tätä maailmaa niin kun australialaista tai uudesta seelantilaisesta näkökulmasta. Tai jopa katsoa näitä karttoja, jossa niin kun, Eurooppa on alhaalla ja reunalla niin kun australialaisessa maailmankartassa.
Mulla oli yksi sykähdyttävä kokemus. Kävin Ateneumissa Helsingissä katsomassa Reidar Särestöniemen näyttelyn. Ja sen näyttelyn eteisessä oli semmoinen pieni osa. Siinä oli Lapin karttoja, Saamenmaan karttoja. Niin sekin, Saamenmaa on leveyssuunnassa. Tällä Suomella ollut paljon mitään tekemistä. Ei niitä rajoja, Norjat, Venäjät siinä paljon näkynyt. Se oli tosi vanha kartta. Ei mennä siihen, mutta karttojen tutkiminen voi aiheuttaa ihmisessä uskomattomia asioita. Miksi me muuten puhutaan Itämerestä, vaikka sehän on meistä länteen?
Niin, tämähän on tietysti Ruotsin vallan aikainen termi, ja Ruotsissahan puhutaan myös Västerbottenista, ja meillä tässä on Österbotten. Eli vaikka meillä on kuitenkin suomeksi käännetty se sana tarkoittamaan vain Pohjanmaata, sehän pitäisi olla Itäpohja, jos me käytettäisiin ruotsinkielistä terminologiaa. Eli meillä on niin kuin vanhoja paikan nimiä, jotka kertoo vaan jostain niin kuin toisesta ajasta, ja mun mielestä on ihan terveellistä myös niin kuin kyseenalaistaa näitäkin nimiä, että virolaisethan kutsuu Itämertä Läänemereksi, koska se sijaitsee Viron länsipuolella, ja voisi olla ihan terveellistä suomalaistenkin kutsua Itämertä Länsimereksi.
Miksi me puhuta kauko lännestä, me puhutaan kauko idästä?
Tämä on myös sellainen tottumus, eli se, että niin kuin me ollaan totuttu vaan siihen, että niin kuin eurooppalainen kulttuuri ja eurooppalainen löytöretkeily on vienyt meidän maailmankuvaa eteenpäin, ja tämäkin terminologia tulee jostain niin kuin brittiläisestä kielenkäytössä, jossa puhutaan Far East, ja me otetaan ennen kuin vähän niin kuin annettuina. Ja minusta tämä on myös sellainen asia, joka mun mielestä on niin kuin hyvä niin kuin tiedostaa ja aina muistuttaa itsellemme, että nämä maantieteellisetkin paikan nimet, niin ne heijastaa jonkun kulttuurin laatimia paikan nimiä. Me ollaan vaan otettu ne käännökset käyttöön. Ja onhan näissä niin kuin paljon niin kuin tällaisia ristiriitaisuuksia. Yhtä hyvinhan voidaan miettiä, että missä se Lähi-Itä on. Että mun mielestä Lähi-Itä on tuolla Pietarissa eikä niin kuin tuolla Libanonissa esimerkiksi. Ainakin mun näkökulmasta niin Lähi-Itä on Pietarissa.
Tietokerralla Ari Turunen, sun kanssa voisi puhua vaikka kuinka pitkään esimerkiksi Amerikan mantereen löytymisestä ja siihen liittyvistä huijareista, mutta nimiä ja kaikkea, mutta ei mennä siihen. Kartan piirtäjät olivat varmaan arvostettuja tyyppejä aikoinaan. Miten sitten esimerkiksi tänään on Tycho Brahen kuolinpäivä, tanskalainen astrologi, tähtitieteilijä, alkemisti 1601. Kolumbukset ja nämä veikot, jotka tutkivat maailmaa, nyt sitten laitetaan avaruuteen kameroita ja nykyajan Tycho Brahe ja Kolumbukset tutkii sitä kautta. Keitä arvostat eniten? Kartan piirtäjiä, tutkimusmatkailijoita vai tätä, kun olemme kehittäneet koneet, joilla me näemme maapallonkin tällä linnunradalla lilluvana?
Kyllä mä arvostan niitä löytöretkeleitä ja kartanpiirtejä. Ne on ollut löytöretkeleitä rohkeita ihmisiä, jotka ovat uskaltaneet lähteä hyvin vaarallisille vesille ihan konkreettisestikin. Ja se pitää muistaa esimerkiksi Kolumbuksesta, että vaikka Kolumbus on saanut aika paljon kritiikkiäkin osakseen ja joskus ihan aiheestakin, niin hän oli kuitenkin hyvin taitava navigoija ja tutki paljon karttoja ja hallitsi kartan piirtämisen perusteet ja osasi itsekin piirtää erittäin hyvin niin kuin merikarttoja. Kyllä mulla on suunnaton arvostus näitä ihmisiä kohtaan, vaikkakin tässä kirjassa voin kyseenalaistaa heidän välittämänsä maailmankuva, mutta se ei tarkoita sitten, että mä arvostaisin heidän taitojaan ja sitä työtä, mitä he aikoinaan ovat tehneet.
Nimenomaan, ja se, mitä he ovat tehneet, on taas sitten mennyt vallansuotimen läpi. Pitää sekin muistaa, että heillä on voinut olla muuta tarinaa, mikä sitten on toisaalta tullut silloin kansalle ja pyörii nyt tässä. No joo, Ari Turunen, sä oot tehnyt mielenkiintoisia kirjoja aikaisemminkin. Humalan hengestä se alkoi ja sitten oli taikauskosten tapojen tarinaa ja ylimielisyyden historiaa ja yhdessä ja erikseen olet näitä kirjoja tehnyt. Miksi kartat nappasivat sinut nyt? Mikä kartoissa kiehtoo? Sulla on 1,5 minuuttia aikaa vasta.
Kartat kiehtoo mua sen takia, että niihin yleensä suhtaudutaan kunnioittuneesti ja niitä niin kuin välittämään niin kuin viestiä välttämättä kyseenalaistetta. Ja kartat on aina kuitenkin poliittisia ja ne on edelleenkin sitä. Nyt riidellään jonkun maan rajoista tai että kuuluuko Falklandin saaret Argentiinaan tai Britanniaan ja millä nimellä niitä kutsutaan. Kartat on kiehtova, loputon tutkimuksen aihe. ja koskaan ei löydy oikeata totuutta ja oikeata kunnon niin kuin virallista maailmankarttaa, koska aina valtiot ja poliitikot tappelee jostain alueesta. Eli tämä pysyy niin kuin jatkuvasti kiinnostavana ja kiehtovana.
Onko se jossain tuijottanut pikkupoikana isoa karttaa ja rakastunut silloin jo sen tutkimiseen?
Olen ja mä nimenomaan pohdin jo pikkupoikana sitä, että miksi Grönlanti on saari, vaikka se siinä Mercatorin projektiossa näyttää yhtä isolta kuin Afrikka, jota kutsuttiin mantereeksi ja kutsutaan edelleenkin.
Oletko hyvä suunnistaja?
En.
Että saa siis lukea karttoja.
Mä oon hyvä teoriassa vaan.
Meillä täällä kuulija laittaa just, että minä olen loistava suunnistaja, kartta vai tuppaa toisina olemaan väärässä. Ja täällä nimimerkki Pallo heittää vielä karttapallo lapsille, mielellään planeetaarion käymään, niin planeetta maan mittasuhteet opitaan.
Olen aivan samaa mieltä ja meidän pitäisi joskus niin kuin nähdä sellainen dokumentti, että kierretään sukkulalla yksi kierros maapallon ympäri. Se tekisi meille kaikille hyvää.
Kiitos.